Gepliyer adatlık radyosuyum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayar yılda şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Aşavat şəhərindəki Rus ilçxanasının önündə Rusiya gitmək üçün Rus vizasını almaq istəyən Türkmen rayətlərinin yeni ulu novatları emələ gəldi. Bu yerə üçün adamların ençəməsi Rus ilçxanasının web saytında onlayn novata yazılmaq mümkünçülüğünün qadalı işləməyəndiyindən şikayət edir. Bu yağdaylar barədə Azadlıq Radiosunun xəbərçisi 5-ci dekabrda paytaxtdan məlumat verdi.
İlçxananın önündəki adamların kəbiri onlayn novata durup talon alın olsa da köpüsünde novat talonu yok. Sebebi olur onlayn novata yazılıp bilmeyen ilçxananın özüne gelip novata durmağı ve viz almağı çalışarlar.
Deyip Aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek Rusiyanın Aşşavattaki ilçxanasının resmi mağlumatlarına göre ilçxananın hizmetlerinden peydalanmak isteyen islendik rayet web saytta onlayn novata durmalı. Web sayt ameliyette kadalı işlemeyer, donup duryar ya da yazan mağlumatların yetiyer, mağlumatları kavul etmeyer ve qaytadan yazmağı maslahat beriyer. Qaytadan yazsan da yine şol zatlar qaytalanyar deyip Rus vizasını almak için novata yazılmağa çalışan levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Adatlık 5. dekabrda Rus ilçxanasının web saytında onlayn novata yazılmağa çalıştı. Yönü redaksiyanın idigderli eden sinin şıkları onun netice vermedi. Arda Berci haktaki sahipadaki mağlumatlar doldurulundan son indiki düğme basanında ozal yazılan mağlumatlar ölçüp yitirim boldu. Şol bir vaqtda novata duran yaşayıcıların ençemesi yüzlerce dolar para veren rayetlerin novasız ilçxana girip Rus vizasını alıp bilendiğine geldi.
İlçxananın web saytında hasabı durmadan ilçxana novasız girmekliğe yardım edeyen adamlar var. Olar bu hizmet için 400 dolar alıyarlar.
Deyip bu adamların koşu durnağı içinde hizmetinden peydalanan aşşavatlı yaşayıcıların ençemesi aydiyarı. Olur bu adamların ilçxananın içindeki işyerler bilen ağrı bağlanışının bardığına hem inanyarları. Sebebi hizmetten peydalanıp içeri gireninde ilçxananın işyeri senden havarlı olyar deyip yaşayıcılar belliyarı. Adatlığın yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Rusya'nın aşşavattaki ilçxanasından telefon arkalı tesvir almak senin inançlıkları onun netice vermedi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçlıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında son yıllarda barha köp Türkmen rayetinin Rusya gitmek isleyendiği ve Rus ilçxanasının önünde adamların ulu novatlarının emeli geliyendiği barıda adatlığın haberçileri iyi değerli mağlumat beriyerleri. Türkmenistan'da Rusya köplenç okumak, pul kazanmak ve becerge almak üçün gidiyerleri olurun arasında hemişelik göçüp gidiyerleri. Diyenler hem bari. Adatlık Türkmenistan'dan Rusya gitmek için uçur biletlerinin ulu kıyınçlıkları bilen taptıryandığı, rayetlerin biletin devlet bahasının üstüne para vermeli bolyandığı bari da hem sonki bir yıldan qorak valtın devamında ençeme gerek mağlumat berdi. Türkmen hakimiyetleri bu yağdaylar bari da açıçan mesele qozomayarları. Resmi metbuatta hem bu bari da hiç zat aydılmayarı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyen Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Türkmenistan'a pautaçı kärin esirin yıllık girdiciler bank hesaplarına geçirilip başlanı. Zähmet adabı yerine qoşan kärinneçi dayxanlar bölüklüyün tölünyen yıllık girdicilerini nağıtlaştırmakta hiyinçilik çekerler. Plan borçnamalarının hüttesinden gelip bilmedik kärinneçiler olsa üyelerinin devleti bergili çıkanlıklarına idiyarlar.
Bank kartlar arkali in köp bolanına 8 manat nağıtlaştırıp bolyar. Yıllık girdicilerini nağıtlaştırmak bir neçe güne çekip bilyar. Bankomat gözlemeli, tapmalı. Eger de çetki owlarda yaşayan bolsaňyz, pul nağıtlaştırmak hassa kynlaşýar.
Diýip bir daýxana zat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu mesele babatyna ýurdun ähli sebitlerine bir meňzeş meýiller göde ilýär. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrynyň başlap pawtanyň döwlet satyn alyş narhy 3.5 esse ýokarlandyryldy. Döwlet daýxanyň harmyna tapşyrýan pawta hatyryny öňküsinden 350 götürüm has köp mukdarda töleg tölemegi wada berdi. Narh pawtanyň tonusy 1355-1500 manat aralygyna bolanlygyndan ýygnalan mewsimine we hiline görä 4550-5000 manata çykdy. Ýüpek pawtanyň tonusy 1820-2000 manat bolanlygyndan şu ýylyň hasylynyň başlap 6100-6700 manata çykdy. Döwlete 5 tonu nak paýta tapşyran Kärineç Daýhan meselem öňler 7500 manata çenli ýyllyk girdiji kabul edeni bolsa, häzir bu mukdar tas 25000 manata çenli ýokarlanýar. Bu bahalar Daýhanyň çykdyjylaryny mineral dökün tehnika töleglerini we beýleki harajatlary öz üçin almaýar. 25000 manat pulyny nağdlaşdyrmakçy bolýan Daýhan günnelik 800 manat limit bilen 32 günä bankomatlara gatnamaly bolýar. Balkany Daýhanlar Yan yakinde öýlerinin ýyllyk girdijlerinin garaşlan möçberlerden 3 esse çemes açykanyny aýtdylar. Şeýle bolanda hem döwlete 5 tonu paýta tapşyran Daýhan günnelik 800 manat möçberine kilometr bilen 10 günlä bankomatlara gatnamaly bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary welaýatlarda 100 000 200 000 manat aralygynda ýyllyk girdijini kabul edip alýan kärinneçi ýer eýeleriniň hem bardygyny aýdýarlar. Şeýle girdijlere ýe bolmak üçin harajatlar hasaby goşulmany döwlete 20-40 tonu aralygyna nak paýta ýa-da 15-30 tonu aralygyna ýüpek paýta tapşyrmaly. Ýöneşeli Daýhan hojuluklaryň öýde istirenlen şertnamalaryň borçnamalaryny diňe kagydyna dolýan halatlar hem bolýar diýip adatdygyň gurrundaşlary bu ulgamly öňkü ýyllaryň tejribelerini hem bar bolan artdyryp ýazmalary we korrupsiýa ähtimallyklaryny üntü çekýärler. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça paýta kärhanalarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Käbir kärhanaçylar uly möçberlerdäki pullaryny gönüp banklara baryp ähli pullaryny lükgölügini nagtlaşdyryp bilýänliklerini aýdýarlar. Ýöne munyň üçin hem töleg talap edilýär.
Ähli adyň bahasy bar.
Deyip Daýhanlar aýdýar. Ýyllyk girdijiň banklarda lükgölügini nagtlaşdyrmagy köplenç Daýhan hojuluklary eýe bolan iri telekeçleriň hasaplaşyklaryny göze ilýär. Bu aralykda plan borçnamasynyň hüttesinden gelip bilmän döwlete bergili çykan kärenneçler öýlerini agyr güne sebäp bolanlyklaryny aýdýarlar.
Şeýle kärenneçler nägile bolýar? Ýöne häkimetler plan borçnamalaryňyzy bolmaly ekeniňiz. Biz günäkär däldip onsuz hem işleri ýanyp duran kärenneçleriň ýüzüni alyp goýberýärler.
Diýip Daýhanlar aýdýar. Türkmenistanyň paýtaçy daýhanlar döwlet bilen şertname esasyna kärene ýerlerini gowy çöstürip ýetiştirip ýygnalan hasyly döwlete satmaga boşanýar. Şol bir wagtda döwlet daýhanlary mineral dökünler, oba hojuluk tehnikalary we beýleki zerur serişdiler bilen ýeňillikli görnüşde üpçün etmäge boşanýar. Plan boşnamasyny ýerine ýetirip bilmeýän käreneçler ýurdun kanun goraýjy edaralary tarapynyň jogapkärçiligine çekilip bilinýär. Şu ýyl Türkmenistan 10-njy noýabrda hasyl toýuny toýlady. Döwlet medpugaty bu münasibetde görüldül daýhanlaryň hem de oba hojuluk işgärleriniň sylaglananyny habar berdi. Resmi medpugat hasyl toýuna gabatlap ýurdun diňe Balkan welaýatynyň paýta plan borçnamasyny ýerine ýetirenini habar berdi. Tutuş ýurt boýunça gödeňini tuturan borçnamanyň hötdesinden gelinip gelinmänigi aýdylmaýar. Türkmenistan ýylda 580 000 hektardan gowrak meýdany gowy çekilip soňky ýyllarda üýtgewsiz 1 million 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnap almak meýilleşdirilýär. Ýöneňki ýyllardan tapawutlukda döwlet medpugat sebitlerde paýta plan borçnamasynyň ýerine ýetirilişi barada berýän ýygyderlik habarlaryny seýrekleşdirýän ýaly bolup görünýär. Türkmenistan paýtaçylyk buğdaýyna mecbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra.
Halkbank Dövlet Təcirçilik Bankında daşarı yurtlarda bilim alayan taliplara doların resmi alış çalış bahası boyunca iyi vermeye ruhsat berilen $250 möçöründeki pul seri işlerini geçirmekte kıyınçılıklar artyar deyip inatalar aydiyarı. Azatlık Radyosu'nun paytıkta kabarçıtı bilen söhbetteş olan inataların inçemesinin tasdiklamağına göre esası kıyınçılık bankın resmi web saytında online novata yazılmak bilen bağlanışıklığı.
Web saytta novata yazılacak bolsan sayt donup qalýar we täzeden finansyň ýyp görkezýär. Ýöne onlar çögedek finansdan finansçylar şowsuz bolup novat almak başartmaýar.
Dip çağısı daşarı yurtta okuyan aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittaye. Bellesek hedir kvaqta inatalar daşarı yurtlarda okuyan çağalarını dine ağdalayan bank arkalı her ayda pul geçirip bilyerlere. Bu bankta online novata yazılmak düzgünü şuylun mart ayında güce girdildi. Mundan ozol rayetler bankın önünde novata durup bank işgərinden jeton alıp şol novatta görközülen günde qaytadan banka gelip çağalarının vize ve master kartlarına pul geçirýärdiler. Inatalar ilkinji aylarda online novata yazılmak düzgününün bir neme kadalı işlendigine, yönü sonra aydan aya yaramazlaşıp başlandığını belli yerler. Ören seyrek bolsa da kete saytın novata yazılmak bölümü işlendi, bu ay üçün novatların dolandığı edine önümüzdeki aya novata yazılıp bolyandığı aydılyar. Şeylelikte inatalar bir ay çağalarına pul geçirip bilmeyer. Sebebi novata ka ayda önkü ay üçün deldi dinge şol ay üçün pul geçirip bolyar deyip aşşavatlı ene anonimlik şertinde aytdı. İnatalar online novata durmak bilen bağlı näsazlıkların häkimetler şol sanda bank işyerler tarapından emeli döredilýändigine inanýarlar. Olar munun sebäbini bank işyerlerinin käbirlerinin aryçylaryň üstü bilen para beren raýatlary online novata goýup berýändigi bilen düşündirýärler. Häzir 500 manat aralığında para veren rayetler pul geçirip bilyerler. Yönü bunun üçün de banktan tanış tapmalı olyar deyip aşşavatlı başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bankın bir işgari anonimlik şertinde azatlığa veren mağlumatında online novata durmaktaki näsazlıkların bankın IT ustalar tarafından emeli döredilendiğini tasdikladı.
Bu barada Merkezi Bank'ın konvertasiya bölümünün yolbaşçısı Halkbank'ın yolbaşçısına dilden görkezme verdi. Onun tasdiklamasına göre pulu geçirmek resmi taydan çäklendirip ya da qadağan edip bolmayar. Bu edilse onunla Türkmenistan'ın iqtisadi krizi hissedigining dövlet derecesine boyun alınanlığı bolyar. Şol sebeple saytta näsazlıklar döredilip pulu geçiren rayetlerin sanı çäklendirilýär.
Dip bank işgari aytdı. Azatlığın bu yağdaylar barada Halkbank Dövlet Täjirçilik Bankından ve Yurdun Merkezi Bankından telefon arkalı tesvir almak sinanşıkları onun netice bermedi. Türkmenistan'da öngden beri devam edip gelen mali iqtisadi kıyınçılıkların arasında 2015 yılın başında valyutanın sövdası güçlü çäklendirildi. Şondan beri doların resmi alış çalış bahası 3,5 manat bolmonda galyarı. Bu aralıkta yurtta valyutanın qara bazarı emele gelip 1 dolar 20 manada çenli yokurlandı. Valyuta çäklendirmelerinin fonunda Türkmen hükümeti inatalara kesitli möçürdeki pul seri iştesini resmi kurstan valyuta çalışmak arkalı daşar devletlerde okuyan çağalarını iyi vermek mümkinçiliğini dörüttü. Bu iktisadi kıyınçılıkların arasında gruptan düşen köp maşala şolsandı Türkmen taliplerine ulu koltku bolmonda galyarı. Emma inata indi 7 yıldan qovraq vaqt veri hüdürlenyen bu mümkünçülükten qadalı peydalanıp bilmen iyidi derli böktönçlükler bilen yüzveyiz olyarları. Geçen ayın ortalarında livapli inatalar bankların daşarı yurtlardaki taliplere iyi verilyen $250 pulu giyiciktirip geçiriyendigine, munun taliplere oysuz təsir yetiriyendigine havar verdiler. Türkmen hakimiyetleri yıllar boyu devam edip gelyen bu böktönçlükler barada açaçan mesele qozomayar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen qıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptäniň ayağında dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Lewan Polatyny dolandyryş merkezine eslenilmeýän gowrulygy duçar bolýan kämilik ýaşyna ýetmedik gyýlar köpelýän mahaly, çağa dogrulýan hastahanalardaky käbir saglyk işgärleri çağa söwdat bilen meşgulanýar diýip saglyk pudugnak çeşmeler aýdýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lewan Polatyny eslenilmeýän gowrulygyň ýol açan netijeleriniň ýydyny çaldy. Kämilik ýaşyna ýetmedik gyýlaryň ýüzbeýdi bolýan kynçylyklaryny, şeýle-de ýerli lukmanlaryň bu ýagdaýdan görýän peýdasyny öwrenýär.
Sonku 3 ayın içinde kämillik yaşına yetmen, islenilmeyen görülülüge duçar olan 80 golay qyz görülülüge toğtotmak oyunca xaiş bilen merkezimize yüz tuttular.
Deyip Levan Fulayatının ene mehri merkezinin bir sağlık işgara ediyar. Türkmenistan'ın abort kanunçuluğu islenilmeyen gövrülüğün aradan ayrılmağını kıyınlaştırıyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri günlük orta sebepte islenilmeyen gövrülüge duçar bulayan gıyıların esasan kämilik yaşına yetmedik mektep okusoru bolonuma ediyarlar.
Şeyli haiş bilen merkezimize yüz tutyan gıyıların ağlabası henüz 9. 10. sınıflarda okuyan gıyılları. Aytmağı da dilim barmayar velin, oların arasında hatta dünya incek çağanın biyologik tasını bilmeyen qyzlar hem bara. Olorun tas ählisi üpçünçülük pes hojalıklarda öönüp ösen raýatlary.
Diýip sağlygy işgär edýär. Ol käbir lukmanlaryň islenilmeýän görülügiň netijesinde ýüze örlen çağalardan öýüz boluşly biznes hökmüne peýdalanýanlyklaryny gurrun berýär.
Çağalaryndan ýüze örýän ýaş gyýlaryň bäwekleri perdent isleýän maşgalalara satylýar. Perdent edinmek isleýän gurplu maşgalalar ene mehri merkeziniň çağa dogrulýan bölüminiň başlygynyň ýürite nowatyna ýazylýarlar. Perdentlige kabul edilýän ýüze örlen çağalar boýunça ähli resmi namalar düzedilip, olar adından 5000 dollara satılýar.
Diýip sagly geçgär aýdýar. Azatlyk radiosu mundan öňki 2021-nji ýylyň iýununda Türkmenistanyň çağa dogrulýan öýlerini täze dolan çağlaryň kanun taýdan resmileşdirilmezden 3-nji taraplara para peşkeş esasyna ogurluk berilmegi bilen bagly wakalar barada habar beripdi. Habarçylarymyz şonda vilayetleriň birine çağa dogrulýan hassahananyň başlygyna 15000 manat pul berip täze dogrulan çağany ogurluk bilen bir maşgala bilen gurrundeş bolupdy. Azatlygyň çeşmeleri bilen gurrundeş bolýan ene atalar çağalary ogurluk edinmegiň aýbynyň ýokdugyny sebäbi Şeýle ýagdaýda çağanyň ýetim galman, mähri bilen gurşulan maşgalalarda öňe besýänini aýdýarlar. Habarçymyň soňky barlaglaryna görä çağa hudat bilen meşgulanýan saglyk işgärleri hem özleriniň çağalara ýagşylyk edýänliklerini ananýarlar. Olar ýüze örlen çağalaryň ýetimler öýüne ulalanan perdent isleýän maşgalalarda öňüp ösmegini isleýänliklerini aýdýarlar. Ene mähri saglyk merkeziniň işgäri islenilmeýän gowrulygy duçar bolan gyýlaryň 95 götürüminiň täze dogrulan çağalardan ýüze örýänligini aýdýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça ýerli saglyk resmiýetlerinden täsir alyp bilmeýär. Şeýle habarlar ýygjymlaşýan mahaly 2021-nji ýylda Türkmenistany howandarlygy mätäş çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gatnaşy esaslandyryldy.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsana Nurwan. Tutsa edilen galtynyň huşuny ýitirýänçe ýenjilen oppozisiýa lideriniň daýanyp kadiýet diňlenşigine gatnaşmagyna garaşylýar diýip onuň aklawçysy 5-nji dekabrda habar berdi. Abbasah hükümeti dolanırcı Gürcistan Arzuk Partiyasının Evropa Birleşiğine koşulmak varadak gepleşikleri toğutatmak varadak kararına karşı protest bildiren demonstrasyacılara karşı zorlu ulanmağını berk yazgariyanlığına itti. Özgörüşlük koalisiýasynyň garamagynaky Akkal partiýasynyň lideri Nika Kvaramiya 4-nji dekabrda oppozisiýa partiýalarynyň Tbilisi-däki baş edarasynda geçirilen barlyk wagtyny tutsak edildi. Polisiýa işgärleri onuň garnyna huşyny ýitirýänçe urup gymyldan galan oppozisioneri polisiýa awtologuna süýräp ýükledilär. Kvaramiýanyň aklawçysy Dita Tajaklaşwili 5-nji dekabrda oppozisiýa lideriniň saglygynyň kanagatlanarlydygyny aýtdy. Sajaklaşwili Kvaramiýanyň ogunuk bolgoklyk we polisiýanyň buyrugyna tabin bolmazlyk aýplamalary esasynda tutsak edilendigini we 48 sagat içinde kadiýet diňlenşigine çykarylmalygyny aýtdy. Polisiýa operasiýasy wagtynda özgörüşlük koalisiýasynyň ýene bir görnükli agzasy aktivist Gela Hasaýa hem tutsak edildi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Gürjistanyň ardy hökümetine berk duýduruş berdi we tapkır dogam edýän köpçülüklerin protestleriň 6-njy gijesinde çenden aşy polisiýa güýçlerini ulanan Tbilisini represiýa taktikalaryny şol sanly edenetlikli tutsak etmeleri we fizik zorluk ulanmagy derhal besetmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar Gürjistan ardy partiýasynyň Gürjistanyň raýatlaryna protestçilere Metduat işgärlerine we oppozisiýa agdalaryna garşy ulanan gadaply we esassyz zorlugyny berk ýazgaryar diýip Blinken aýtdy. Blinken Birleşen Ştatlaryň Gürjistanyň halky we olaryň demokratiýa islegleri bilen raýdaşdygyny ýene bir gezek tassyk etdi. Gürjistanlylaryň azatlyk hukukyny basyp ýatyrjak bolýanlardan hasap sorulýardygyny, şol sanly olara garşy goşmaça sanksiýalaryň hem giýrilip bilinjekdigini aýtdy. Gürjistanyň ardy partiýasynyň gödäkçiligindäki parlament daşary ýurt agentleri bilen baglanşykly kanun taslamasyny kabul edenden soň hepdelep dowam eden köpçülüklerin protestleriň arasynda Washington iýul aýynda Gürjistana berilmeli 95 milyon dollar kömek togtotdy. Parlamentin kabul eden taslamasını Rus kanunu deyip adlandıran tankıçılar onun Kremlin siyasi karşıtaşlarını basıp yatırmak için olanan cedalanırcı kanununu mengdeştigini aýdýarlar. Blinkenin beýanaty ABŞ-nyň Tbilisi-däki ilçihanasynyň 4-nji dekabrda. Häkimetler Gürjistanyň bir näçe oppozisiýa partiýasynyň we protest liderleriniň ofislerine reýd geçirenlerinden soň demonstrantlara silahly çemeleşmek barada eden çağırşynyň ýa-ýanan edildi. Protest gerimleriniň barha giňeýändigini garamazdan Premier Minister Irakli Kobahidze ýyla çekilmekden ýüle urdy we demonstrasiýalarda bolup geçen zorlugyň arkasynda durýanlyklaryny aýdyp siýasy garşytaşlaryny cezalandyrmak haýwatyny atdy. Gürjistanyň ombudsmeni polisiýany Ýewropa birleşigine tarapdar protestçileri gynamakda aýplady. Wezipesi raýatlaryň hukuklaryny gorumak bolan Levan Lozeliani özüniň we işgärleriniň polisiýanyň iň ýogul çemeleşmesine sedewar bolan adamlar bilen duşunlygyny we gurulundaş bolanlygyny aýtdy. Protestçiler Azat Ýewropa, Azatlyk radiýasyna howpsuzlyk güýçleriniň özlerine garşy ulanýan rehimsiz çäreleri barada gurulyň berdiler. Olar biziň kellämizi urýardylar diýip protestçi Salomo Zandukeli 2-nji dekabr gecesi Tbilisinin merkezindäki kafe binasyna barıp atýan çağlar 25 çemesi polisi işgärinin öwrlerini nähili kowlanlygyny gurulyň berdi. Aktivist Giya Cvarashvili Adat Ýewropa Adatlyk radiýasyna protestçilere topulan polisi işgärlerinin öwrünü ýere pylçawrandyklaryny we polisiýa awtologyna dokumentlarından öň madaly ýenjenliklerini Ulağın içinde olsa yüzüğünü yatırıp ayakları bilen baskılanlıklarını gurrun verdi. Gürjistan sonku tolgunçuk tolkununu Oktyabr ayına geçirilen parlament saylaglarının sonu aplandı. Gürjistan'ın ardı bu saylagda 54% ses alanlığına etti. Oppozisiýa we günwatar hökümetleri ses berişlige düzgün bolmalarynyň we Rus täsiriniň kölege salanlygyny öňe sürdiler. Gepler Adatlyk radiýasy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.